Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Lista sërbën nuk hynë në qeveri pa ju plëcuar kushtet e saj. Në Maqedoni paralajmërohet zyrtarizimi shpejt i gjuhës Shqipe. Tërmet i fuqishëm godet Greqinë dhe Turqinë, së paku dy të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi ishujt grek dhe bregdetin turk në Egje, duke vrarë së paku dy njerëz në ishullin Kos të Greqisë, plagosur mbi 100 dhe duke dëmtuar ndërtesa. Kryetari i qytetit Kos, Gjorgos Kiritis, dha bilancin e viktimave. Sipas Institutit Gjeologjik të SBA-s, tërmeti me fuqi prej 6.7 shkallësh të Richterit e ka pasur epiqendrën 10 kilometra në jug të qytetit Bodrum të Turqisë. Disa persona në Bodrum po ashtu janë plagosur. Turqia dhe Greqia shtrihen pranë pllakave tektonike dhe goditen rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekjeprurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit ka qenë ai i vitit 1999, i cili ka lënë të vrarë rreth 17.000 njerëz. Shtetet e Bashkuara nuk do të insistojnë që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të lërë pushtetin më njëherë si mundësi për zgjidhjen e konfliktit sirian. Nuk mendoj se është rëndësishme për ne që Assad të shkojë së pari, tha Tom Bossert, këshilltar për antiterrorizëm i presidentit amerikan Donald Trump. SBA do të donte ta shihte Assadin të ikë në një kohë, tha Bossert. Pozicioni i Shtëpisë së Bardhë paraqet ndryshim të madh nga politika e ish-presidentit amerikan Barack Obama, i cili ka insistuar se Assad duhet të lërë pushtetin në mënyrë që të zgjidhet konflikti civil në Siri. Edhe fuqitë tjera perëndimore kanë zbutur kundërshtimet ndaj Assadit, sidomos Franca me presidentin e ri Emmanuel Macron. Moska dhe Washingtoni janë në negociata për të krijuar një grup të përbashkët pune për sigurinë kibernetike, tha Andrej Kruski, përfaqësues special i presidentit rus Vladimir Putin për sigurinë kibernetike. Bisedimet janë në zhvillim e sipër, po shkëmbehen propozime të ndryshme. Askush nuk e mohon nevojën e bisedimeve dhe kontakteve të tilla, tha Kruski për mediat ruse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se ka diskutuar idenë e bashkëpunimit me presidentin rus Vladimir Putin gjatë takimit që kanë pasur më 7 korrik, por liderët e Kongresit amerikan kanë kritikuar planin për bashkëpunim për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Trump më pas është tërhequr duke thënë se fakti që ka diskutuar me Putinin për një njësi të sigurisë kibernetike nuk do të thotë se ajo do të krijohet. Një çantë që ka përdorur astronauti amerikan Neil Armstrong për të mbledhur mostrat e para nga hëna është shitur në një ankand në New York për 1.8 milion dollar. Çanta nga misioni Apollo 11 i vitit 1969 është blerë nga një ofertues anonim në shtëpinë ankandeve Sotheby. Në çantë vazhdon të ketë pluhur nga hëna dhe gurë të vegjël. Ankandi është organizuar në përvjetorin e 48 të arritjes së parë të njeriut në hënë. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, formimi i institucioneve të reja vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ka sot?
Në fillim të kësaj rubrike Valona veçojmë pjesë nga një intervistë e zëvendës kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj dhënë të përditshme së zëri, ku ai thotë se vendi nuk do të hyjë në krizë politike sepse sipas i koalicioni PAN i ka numrat e domosdoshëm për krimin e institucioneve të reja. Ai thotë se Ramush Haradinaj do të jetë kryeministri i ri, ndërsa PDK-ja do të jetë motori i kësaj qeverie e cila do të merret me vendime të mëdha për vendin. Zëvendës kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj ka thënë zërit se pret që jo më larg se javën e ardhshme të formohen institucionet e reja nga PAN-i, ndërsa Ka bërë të ditur se nuk ka vija të kuqe për asnjërën nga subjektet politike, duke mos hezituar madje që të bëjë thirrje të gjithëve që ta krijojnë një konsensus politik rreth, siç ka thënë ai, disa temave të mëdha, siç janë demarkacioni apo krimi i ushtrisë. Përsisoj, Enver Hoxha i shprehet i bindur se nuk do të ketë krizë as ngërç politik, sepse si pasi pikpamjet e koalicionit PAN të prirë nga PDK-ja janë që vendin nuk guxon të humbë kohë nga që e presin vendime të mëdha. Valona?
Zenel, në anën tjetër, subjektet që rënditen pas PAN-it nuk kanë dhënë ndonjë sinjal për bashkëqeverisje të mundshme me këtë koalicion. Çfarë shkruajnë në gazetat?
Sipas të përditshmes koaditore, Valona, LDK, AKR Alternativa kanë kërkuar që t'u jepet fund vonesave për thirrjen e seancës konstituive nga presidenti Hashim Thaçi. Gazeta thekson se ky koalicion në fund nuk i ka dhënë ende përgjigje ftesës së presidentit për konsulta në lidhje me caktimin e datës së seancës konstituive. Zyrtarët e koalicionit LAA po ashtu kanë bërë të ditur se vazhdojnë të jenë unik dhe se asnjëri prej 29 deputetëve të tyre nuk do të votojë Ramush Haradinajin për kryeministër. Kandidati për kryeministër i koalicionit LDK-AKR Alternativa, Abdulla Hoti, i ka quajtur spekulime dhe konspiracion në raportimet se AKR-ja apo deputetët e LDK-s do të mund të votojnë në mandatarin e koalicionit PAN. Në këtë kontekst, si shkruan koaditore, postierash në këtë temë, është pronuncuar edhe kreu i AKR-s Bexhet Pacolli, i cili ka theksuar se nuk ka asnjë lëkundje dhe se partia e tij do t'i qëndrojë besnike koalicionit LAA.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Lista sërbe nuk do të hyjë me çdo kusht në qeverinë e re të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës sërbe Igor Simić thekson se ky subjekt deri më tash nuk ka pasur bisedime zyrtare e as jo zyrtare për ndonjë koalicion të mundshëm për krijimin e qeverisë së re. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe sipas tij mbetet kushti kryesor i listës sërbe. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja ose jo e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira, i ka theksuar se lista serbe, e cila si përfaqësuese e komunitetit serb ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, është e gatshme që të bisedojë dhe bashkëpunojë me të gjitha ato subjekte politike që përfaqësojnë shumicën shqiptare, por që janë të gatshme që t'i uqasin problemeve të pasgjidhur atë komunitetit serb. Megjithatë, Simić thotë se deri më tash lista serbe nuk ka zhvilluar kurrfarë bisedimesh me subjektet politike parlamentare të shumicës shqiptare lidhur me mundësitë eventuale të hyrjes në ndonjë koalicion që synon